Vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika. Svobodný vysílač v Česku.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, vážené naslouchačky a vážení naslouchači, u živého vysílání svobodného vysílače CS. Stále říkám, že to Česko je špatně. Tak, a my se tady dneska koukneme na strategii, nebo na strategii E, strategie prostých s Milošem Cachem. Takže já už ho vítám ve vysílání, zdravím tě, Miloši. Slyšíme se.
Já vás zdravím, zdravím posluchače, zdravíme se, Martin, zdravím tě,
já tě slyším, ty jsi mě neslyšel.
Slyšíme se?
Ano.
Já tě slyšel.
No tak
jsem tady ještě přemýšlel, ještě odepisu, posílal jsem odkaz na svobodný vysílač. Ano, ne, to bylo v rámci vysílání, ale posílal jsem odkaz na svobodný vysílač právě jedný zpřízněný dušičce a tak jsem se do toho zamotal trošku. Takže zdravíme se, slyšíme se. Tak. No. Snad nám bude spojení sloužit. Já vítám všechny posluchače, tak nějak jsem před časem si říkal, že bych mohl udělat nějaký takový samostatný pořad, který bych teda nazval význačně strategie prostých, protože tak nějak všichni ty lidi, kteří v tom účinkují, v tom svobodném vysílači, ať už probírají ten duchovní nebo ten materiální směr, tak mají zájem na tom, aby se nám tady v tom prostoru života, kdekoliv vůbec na světě, žilo líp a žilo se nám dobře a žili jsme v souladu nejen jako spolu jako bytosti, ale i s tou přírodou. Je to tak asi, Martine, že jo? Cítíš to stejně?
Tak, aby jsme se vrátili tak nějak zpět ke kořenům, jestli to mám říct takhle.
Tak,
protože no. Vidíme, že ten materiální svět je děsný, že ano, vidíme. Nebo možná spousta lidí to ani nevidí, že ano, cože se to děje s planetou, co člověk s ní dokáže a mnohé další věci, jenom protože se to děje na druhé straně planety a že to není dnes a denně na obrazovkách televizních přijímačů anebo ve zprávách někde na internetu. Tak zkrátka je potřeba se na to kouknout.
Určitě, no. Já právě jsem viděl před časem jeden snímek. Já ještě než tohle všechno začnu tak nějak poodkrývat, tak to, co mám jako na duši, na srdci, tak bych jako posluchače seznámil s tím, jak bych si představil, že by to jako fungovalo tenhle pořad. V podstatě bych chtěl, aby... Když to teda bude dvouhodinový pořád, když bude další, tak se tam dají zařadit ještě další věci. Ale myslím si, že tady bych v první fázi, dneska ten pořad je narychlo poměrně, protože jsme plánovali, že bude až 6.10. a dneska mě Martin napsal, že by to šlo dneska od těch 7 hodin, tak jsem toho využil, protože nějaký věc už připravený mám trochu a jako není to nic složitého zase pro mě, mám to tak nějak v hlavě a na srdci pořád. akorát je tam toho kolikrát moc, takže to chci nějak moc zamotat a chci, aby to šlo k těm lidem tak nějak, jak si představuju, po pořádku. Takže viděl bych to tak, že vždycky na tom začátku bych tu hodinu minimálně věnoval jako sobě a případně hostovi, který přijde, který ho pozvu do vysílání a budeme tak spolu diskutovat právě na to téma strategie prostých. Tenhle pořad jsem takhle nazval, protože si myslím, že jako mocní mají svoji strategii, jak ovládat svět, mají k tomu systém zákonodárné moci, mají ho zorganizovaný tak, aby ho kontrolovali a aby vytvářeli, aby měli nejen moc zákonotvornou, ale i zákonodárnou. A na ní vlastně staví zákony celého světa, ať už to jsou mezinárodní zákony, které dneska teda řídí, dejme tomu, u nás Evropská unie a nějaká i komise a tak dále, takže to je hafo lidí, kteří systémově pracují a v podstatě ty voliči v těch zemích na to ani nemají vliv. Je to velice dobře vymyšlený systém mocných, dá se říct, že nešlo silou přes Adolfa Hitlera, takže se to vymyslelo tímto principem a ono nakonec všechno do sebe zapadá, protože je potřeba uvést lidi do obrovských nesnází a pak jim říkat, buďte rádi, že není válka a v podstatě je zotročit takhle velice jako fikantně, mazaně a přinášet tím, že buďme rádi, že není válka. To jsou všechno takové psychologické hry. Takže jedna věc je, že by to byly postřehy z domova a ze světa, náhledy na dnešní dění, v podstatě náhledy takový moje plus hosta, jak na to kdo kouká, v podstatě nejde o názor, jo? Jde o to, jak nahlížíme na danou věc, co se děje kolem nás, jaký informace k nám proudí, co se děje na půdě těch politicko, ekonomicko, společenských věcí, jak to na mě působí a co to asi zřejmě má vzhledem k tomu, že mocní ovládají média, co to má způsobovat v lidech, jaký energie, jaký myšlení, jak nasměrovat ty lidi, mají ty dané informace. Takže to je asi tato věc, to jsou ty postřehy z domova ze světa. Pak by tam byly náhledy na to, co bylo řečeno svobodným vysílači, protože mnohdy tam v mnohých studiích zazní opravdu dobré věci, ke kterým je potřeba, nebo já aspoň cítím, že je potřeba se k ním třeba ještě vyjádřit jinak. Někdy do těch studií volám, ale zase nechci být zas pořád jako někde nadspane, jak řeknu, nechám prostor jiným lidem, takže nechci to tam nějak široka rozebírat, když by mnohokrát to bylo důležitý. Takže to jsou pak postřehy z toho svobodného vysílače z různých studií. A co nabízí alternativa, to je asi věc potom, která se týká těch alternativních médií, které nabízejí určité informace a je taky potřeba si říct takový náhled na to, co vlastně si z toho můžeme vzít, nemusíme. Zase říkám, je to o tom, že to je můj náhled, může Martin říct svůj náhled, bude tam host, takže jako jde o to, aby si lidi udělali trošku náhled na to, jak na to nahlíží druzí a případně se přidali k tomu náhledu a začali jsme formovat tak nějak tu strategii prostých, jak vlastně bychom mohli dosáhnout toho, abychom byli zákonotvorci, zákonodárci a měli pod kontrolou už právě potom ekonomicko-společensko i třeba finanční model, jo? Protože do dneška se to v podstatě za dobu známých dějin, těch neznámých nebo těch tajných, to je otázka, jak to bylo, nebylo všechno, tam můžeme pouze intuitivně jako nějakým způsobem vyciťovat, jestli něco je pravda nebo není, protože hmotní důkazy nejsou, ale nebo většinou jich je velice málo a dá se s nima manipulovat různými směry. Takže to je věc další. A co ještě dalšího k tomu? Budou tam pěkný písničky nějaký, dáme aspoň 4 za ty 2 hodiny, nebo 4 písničky, nebo nějaký 8 písniček, když teďka máme nějaký připravený s Martinem, jsem mu nějaký poslal, takový veselý. Protože je to taky zvláštní. A poslední dobou čím dál víc cítím a studuju i nějaký takový knihy zajímavý, jako třeba Alatra, knihy, které studuju ne já sám, ale i s lidma nebo bytostma, který mají stejné cítění toho, že energie, které vnímáme a pouštíme do sebe a oni na nás nějakým způsobem působí, tak my je zpracováváme a v podstatě naše, řekněme, energetické tělo, naše energie, kterou vyzařujeme zase z nás, ovlivňuje to okolí kolem nás jako takový. A samozřejmě, společnost dostává do sebe samý negativní informace, filmy, reklamy, stres, tak produkuje a násobí potom jenom zase stres. A to samozřejmě může ovlivňovat zase naopak nás všechny dohromady. Takže to takový zamotaný kruh negativní energie, taky když dneska se děti dívají na televizi, ráno jsem, protože dcera měla puštěný nějaký seriál, já moc doma nejsem, ale to se představím za chvíli, a tak tam měla puštěná, jmenoval se to snad ten seriál pro děti, nevím, jestli to bylo na Barandově, nějak dvě čupky nebo něco, jo. Prostě bylo to v nějakých prostitutkách, který dělali nějaký, a to dávali ráno před 8 hodinou pro děti, no, takže no, ty holky se tam bavili, tak jako jestli někoho někde, když to řeknu slušně, ano, ano, já takhle se to nějak jmenuje dvě čupky, nebo tak nějak. Takže
posouložila.
Je to o tom, já jsem jako si sednu k tomu, chvíli jsem si myslel, že si dívám jako na ano, přesně tak. Přesně tak, co řekl Martin správně. Prostě vylezla s nějakým maníkem, s nějakým údajně kuchařem do toho prostoru té kavárny, kde teda jako samozřejmě holka psa vyvalený, že jo, já nevím, možná čtyřky, že jo, jak já nejsem znalec, ale tak to vypadalo. A tak jako si mezi sebou vyprávěli, jaký byl, jako, jak mu to šlo, jako, a tak jsem si říkal, jako, na co to koukáme, jako, to je začátek nějakého jako, erotického filmu, nebo kolik je hodin, jako. No a samozřejmě dcera na to jako nekoukala, ale měla to na tom přeplý a pak to přeplá zase na pohádky, kde teda mezi pohádkama jsou nějaký střílečky a prostě ty panáčkové se podmátí do hlavy. Já už jsem na tohle alergický, takže to hned vypínám, tak mě doma nikdy nemají rádi, no. Ale prostě to nesnesu, tu energii. Už nesnesu ty věci, co tam slyším a vidím a hold, jako je pro mě bezpečnější to vypnout, než bych tu televizi vyhodil z okna. Takže tak to na mě někdy působí. Ne ve stechu, ale s radostí, jako. Protože to, co tam dávají, je nebezpečný životu, doslova. Tak, já bych teďka asi přišel k tomu, že bych se představil jako lidem, já asi mě znají ze Svobodný vysílače lidi, ale tak vzhledem k tomu pořadu bych chtěl říct, že jsem v podstatě jako prostý člověk, jsem pro toho strategie prostých, jsem vyučený potrubář, nemám žádný vysoký vzdělání, ale poté, co jsem pracoval jako zaměstnanec v plynostavu regulace plynu v Pardubicích asi 3 nebo 4 roky jako zaměstnanec, tak jsem přestoupil k tátovi, tam jsem dělal s ním na živnost, právě v tom samém podniku, než teda ten podnik zkrachoval. Dneska je, myslím, ten podnik Plynostav, je to jedna odnož toho velkého, jak bych řekl, obrovského spolku Plynostavu, který tady byl vlastně jako národní podnik nebo státní podnik. Tak dneska je právě tady ta odnož asi 2 miliardy nebo 3 miliardy v insolvenci, jo, jsou to samozřejmě. My jsme to viděli, jak to tam probíhalo, jak se to v podstatě tunelovalo za běhu a nešlo s tím nic dělat, protože já jsem v té době ještě neměl znalosti o tom, co se vlastně děje kolem mě, byl jsem nevědomý. Staral jsem se o to, abych se uživil, ne proto, abych zbohatnul, ale abych dělal něco pro společnost. A moje vědomí bylo velice nízký, ať už v těch duchovních věcech, i v těch materiálních, v tom finančním systému. Nevěděl jsem prakticky nic. Škola mě nenaučila vůbec jako nic v tom ohledu, abych měl jakousi, řeknu, nějakou emoční inteligenci, abych se dokázal orientovat v tom, co je dobrý a zlý ve smyslu toho, v čem žiju. Jo. Takže to jsem prozřel až poté, co jsem začal spolupracovat, když jsem založil asi v roce 2006 společnost s ručeným omezením a myslel jsem si, že když budu dělat dobrou práci, poctivou o práci, takže v podstatě je to jednoduchý, jsou to čísla, něco jsem na nějakém trhu, něco budu účtovat, něco mi zbyde, něco musím zaplatit lidem a tak dále, to je samozřejmé, ale zjistil jsem, že je to absolutně nemožný, bohužel jsem to zjistil až po tom, co jsem po zhruba 4 letech podnikání přišel zhruba 8 milionů, průběžně to bylo rychlý, to jako v těch velkých penězích, když jsem utáčel asi 20 milionů ročně, to jsem pouze otáčel, kolikrát jsem neměl ani na rohlík, protože platební morálka velkých firm je tragická a těch kauz je taky mnoho, kdy vlastně třeba nějaký manažeři z Kamsky si nesli milion od nějakého potrubáře, protože ho vydírali, že když jim nezaplatí, takže mu napočítají penále a že mu prostě budou hledat závady a že ho to bude stát více než ten milion a tak dále. Takže nevím, jak ta kauza skončila, protože vždycky zašumí, já jsem hledal nějaký informace, ale bohužel jako jsem nenašel nic, oni vždycky pustili nějakou takovou rybu, aby to zaujalo lidi a pak už neřeknou, jak to dopadlo, protože chytli, když šli do sídla, do Skánský, přímo ty dva manažery, samozřejmě firma řekne, že to je jejich chyba, to je v pohodě. Takže víme, jak to funguje. Nicméně, poté jsem se probudil, když jsem spolupracoval s Metrostavem na dvou zakázkách v Pardubicích, fakulta chemicko-technologická, o ty ještě potom něco povím, a Afri Palace Pardubice je to největší obchodní centrum v Pardubicích, takže tam jsem pro Metrostav dělal různý práce a tam jsem prozřel a pak jsem dělal ještě nějaký soukromý baráky a takový, tam jsem taky prozřel, jak jednoduše dneska člověk přijde o peníze, i když má prakticky oproti protistraně mnoho důkazů, takže soudci prostě vydají rozhodnutí, který nemá nic společného, a to navazuje na portát s Alojzem Vlasenským, advokát chudých, neboli Právo na právo, který bylo teďka, myslím, ve čtvrtek nebo ve středu. No, a takže to byl takový můj začátek, kdy jsem si řekl, sednul jsem k počítači a říkám, to přece není jako možný, aby se dělalo v té společnosti to, co se děje mně, aby takhle lidi trpěli, když odezdají svoji práci. A někdo prostě řekne jen tak, já mám tušku papír, já jsem tady ten, který rozdává státní nebo soukromí miliony, miliardy, já jsem ten vedoucí projektu, který o těch investicích rozhoduje a já teď rozhoduju o tom, že ty nedostaneš zaplaceno. Toto, že prostě investor chce ušetřit a my jako generální dodavatel musíme někde ty ušetřené peníze ušetřit a my je ušetříme na vás, na těch, co pracují. Takže jsem zjistil...
Tak, na těch nejobyčejnějších, že ano, Miloš?
Soukromý zakázek v České republice pro velké firmy. Je to přesně tak, Martine, protože tam je to totiž nejjednodušší. Já třeba dám příklad, to jsem nevěděl, jsem se dozvídal, až potom se na mě sesypala lavina lidí, který najednou jsem, jak se říká pambu, když žádáš informace, tak ti ty lidi a ty informace chodí. Takže najednou spoustu lidí mi říkalo, já dopad stejně s tou firmou, tam s tou firmou, s jinou firmou. Spoustu lidí ještě po mně zkrachovalo živnostníků stejným způsobem. Prostě problém je ten, že velké firmy si mohou najímat, zákon to dovoluje, samozřejmě ono to vypadá velice normálně, jako je to tržní prostředí. Ano, vypadá to normálně, že si velká firma najme malou. Ale je tady jeden zásadní problém. Když si ty struktury vedoucích projektů v těch firmách na soukromých i veřejných zakázkách vytvořili ten systém, vytvořili si systém svých kamarádů, který mají firmy na různý řemesla, najmou si subdodavatele, který udělá, dejme tomu, 10 000 metrů omítek a poslední 1000 metrů omítek jako neudělá, protože to nestíhá nebo není dostatečně kvalitní a tak dále. A ta firma, ten kamarád toho vedoucího projektu potom nemusí vědět ani vedení firmy toho Metrostavu nebo jakýkoliv velký firmy. To přiznávám, že to nemusí vědět. Ale já myslím, že jsou všichni spojení a že se pak všichni podělí o ty peníze. Jeden stane prémie, druhý drží kasičku, třetí investuje do politiky, aby tam zase byli ti správní lidé, kteří zase dohodí zakázku a budou udržovat korektní vztahy v úzovkách. Takže teď jsem se to zakecal a teď jsem zapomněl pointu toho prvotního. A chtěl jsem říct, že v podstatě velice jednoduše jsem rozkryl, jak to funguje, jak vlastně ten celý systém funguje. A zjistil jsem, že na soukromých zakázkách, na malých baráčkách a tak dále není možný účtovat lidem takový peníze, abych mohl mít zaměstnance. Což bylo pro mě docela šokující, protože na zaměstnance, který mu dám, dejme tomu třeba 15, 17, 20 tisíc, já musím vyúčtovat tak zhruba 40 až 45 tisíc měsíčně, abych vůbec teda mohl koupit nějaký auto, nářadí, mohl jsem ho ošatit, mohl jsem mu dát peníze na dovolenou, jo. Takže všechny tyhle ty věci, které jsou základní, to neberu žádný školení týdenní, že by měl být a tak dále, jsou další věci, bezpečnost práce, jo, všechny tyhle ty věci dokola, jako zjistil jsem, že je to obrovský nákladný a že... v podstatě není možný někomu na baráčku na soukromém účtovat nějakých, řeknu, 250, 350 korun za hodinu, jo? Což by byla taková běžná zúčtovací sazba, za kterou by se dalo podnikat. Takže ty soukromníci na těch barákách, který stavějí ty baráčky, řeknou, hele, dám ti 150 na hodinu, ale jako chci vidět výkon, že jo. A nebo dám ti peníze od metru, dobře, jednotkovou cenu, ale zase jsme u toho, že když to pak rozpočítám na ty hodiny, tak kdyby byl Superman, tak bych musel mít třikrát rychlejší lidi, než vůbec jako umožňují ty ceny. Takže jsem zjistil, že není možný podnikat v soukromém sektoru. Respektive ano, jde pracovat na živnost, ale je to v podstatě o takových 20 tisících čistýho, když teda člověk investuje do něco do nářadí a tak dále, takže 20 tisíc čistýho zbyde maximálně. Protože odvody, režie a tak dále a prostě víc toho nezbyde v tom řemesle, když mě někdo dá těch 150, maximálně 200 korun na hodinu. No takže za to nemůžu mít zaměstnance, tudíž jako jsem věděl, že v soukromém sektoru nemůžu podnikat. V tu chvíli jsem ještě zase nedostal zaplaceno od Metrostavu, takže do dneška se s nima soudím o tom. To budu taky vyprávět někdy takhle jako konkrétně, o čem to bylo, aby lidi poznali takový konkrétní důkazy, jako třeba pan Boris Koudelka, který volal do Svobodného vysílače, že tady žijeme v demokracii, já jsem to poslouchal, jsem se smál, jako bylo to dobrý komediální. Moc se mě to líbilo, byla to dobrá komedie, to tam Boris Koudelka, nebo jak se jmenuje ten pán předved, jako bylo vidět, že to bere velice žertem a občas je potřeba jako se tomu zasmát, ty hrůze, co tady žijeme, jako já neříkám, že se máme tak špatně, ale mohli bychom se mít mnohem líp a mohli bychom žít mnohem víc v klidu a nevěnovat tolik času práci, aby jsme krmili systém zlodějů a nějakých šílených manažerů, který prostě chrlej jeden model auta za druhým, aby se předhonili, kdo má lepší světla. Jo. Takže to už je příliš viditelný, že je tady ten ekonomický model tažený do nějakého nesmyslu a že jsme jenom nucený prostě zanedbávat práci na sobě, na svých dětech, na svém životě, na zdraví. A na rozdíl o to máme se věnovat tvorbě materiálních, já bych řekl, luxusních věcí, protože to už, co děláme, to nejsou prostý jednoduchý věci, které by sloužily k základnímu životu a pohodě. To už jsou věci, které jsou vyloženě luxusní. To znamená, že ty lidi, kteří mají peníze, už si nechávají stavět takový domy, které jsou obrovsky pracný, náročný, mnohokrát ani nakonec nezaplatí ještě těm řemeslníkům, což je další jako taková sranda, oni si to nechávají většinou stavět od těch velkých firm a ty si zase najmou ty malý a zase jim nezaplatí, takže to je ještě takový paradox. To je, no. Takže to je věc, když jsem se probudil zhruba v tom roce 2006 až 2012, kdy jsem teda zjistil, v tom roce 2010 jsem vstoupil do sociálně demokratické strany. A zjistil jsem, že když jsem po roce byl vlastně nominovaný jako na kandidáta, tuším, v krajských volbách, tak jsem zjistil, byl jsem teda na posledním místě, dostal jsem, já nevím, že to má 3,5 tisíce hlasů, ale o tom mimo se šlo. Já jsem v té době už začal zase, protože se to samozřejmě všechno klapalo na té politické půdě, tak jsem začal komunikovat s Radkem Jonem, protože už jsem viděl, že ČSSD to nefunguje, jelikož například pan Váně a pan poslanec za ČSSD mě já jsem ho oslovil, říkám, pane Váně, ale tady jako já jsem podnikatel tady v regionu a tady je firma, která obrací miliardy, státní peníze a neplatí nám malým, jako jo. A on mi povídá, no to denně papíry, já to všechno zařídím, protože on tenkrát dělá na fondu infrastruktury a pan poslanec Váňa, je to jedna z taková z největších person v pardubické sociální demokracie, no tak on mě povídá, všechno bude vyřízený z tvůj prospěch, já to zařídím. Jako, uběhli 3 měsíce, pan Váňa nezařídil nic, takže já jsem mu řekl, pane Váňa, tak jste si tam vzal igelitko, kafičko a je to v pořádku všechno, že jo. No a v té době už jsem teda jako byl na kandidáce ČSSD, ale už jsem začal mluvit s Radkem Jonem, najímně jsem si myslel, že ty staré strany už nemají smysl. No co se stalo ještě, proč jsem odešel od politické strany ČSSD a proč jsem vůbec zaměřil na politický systém? No protože jsem se dostal jako delegát jedné místní organizace ČSSD na hlavní schůzi ČSSD, kde se teda z těch 120 kandidátů vybírá 30 na kandidátku. A tam už mezi sebou běhali všichni ty lidi a prali se o to, komu mám dát hlas, kdo by měl být první, aby mě dohodil kšeft, nebo moje žena někde mohla sedět v kanceláři u někoho a já jsem koukal jako blázen, jako při všech těch ekonomických problémech, do kterých jsem namočil svoji rodinu, protože jsme podnikali jako rodinná firma, měl jsem i zaměstnance A měl jsem i kluky živnostníky, měl jsem i Ukrajince, měl jsem i Cikány zaměstnaný, se všema jsem tak nějak kamarád, i když někteří se na mě zlobí, že jsem jim nedoplatil všechno. I když já se o to ještě dneska soudím, takže se snažím, jak můžu, prostě nevyčaruju ze vzduchu peníze, to prostě nejde. Když vám někdo zaplatí za těch pět let podnikání, dokonce jsem přišel ještě o byt, který byl v ceně asi 2 milionů, to jsem si za tenkrát úvěr, abych zaplatil lidem peníze, a stejně jsem o ten byt nakonec přišel, protože jsem splátky z 12 zvedli asi na 17, takže jsem to prostě pustil, ten byt, a měl jsem ho po rodičích, jsem ho koupil za 100 tisíc, no, takže jsem zaujíroval 2 milionama a přišel jsem o něj. Ale to nevadí, je to součást toho vývoje a jako já jsem za to rád, i když samozřejmě bych rád měl větší zázemí finanční, abych mohl dělat víc věcí a nemusel jsem jít ani tady ve Švýcarsku, protože to je taky jeden důsledek, když jsem si musel půjčit od příbuzných a musel jsem pak odjet do ciziny, než do Německa, teď jsem tady 2,5 roku ve Švýcarsku. A já jsem moc rád, protože je to moje škola, nikdo mě to neveme, ty zkušenosti tady, jak funguje ten systém, jaká tady je produktivita práce, jaká kvalita práce, když mi někdo začne vykládat, jak jsou tady produktivní, jak jsou kvalitní, tak je to lež prostě, já to vidím, jak to tady funguje, je to takovej kapitalistický socialismus, nechci říct, že lidi nepracujou, to ne, oni pracují, jsou i firmy, kde se o ně jako blázní. Jo, a třeba železáři, betonáři a tyhle ty prostě řemesla jsou velice jako tvrdý a ty lidi z nich jsou velice, velice jako strhaný, v podstatě jsou to úplně roboti na práci, jako jo. A já neříkám, že to je ve všech firmách, ale jinak jsou tady nastaveny dobře ceny a firmy mezi sebe nikoho nepustí, tím, že je to tady chráněný velkýma sazbama za SROčko, prostě tady musíte složit, já nevím, kolik 200 tisíc euro, abyste měl SROčko, a to prostě tady ty lidi z východu nemůžou udělat, tady prostě na to nemáte, nikde na to nemáte peníze, abyste začali. Takže oni ten trh mají ochráněný a autoregulačně a v podstatě si držejí ceny úplně v pohodě, protože prostě jako není-li konkurence, tak nikdo tady nebude snižovat ceny a pořád se investice vymýšlejí, pořád se dělají, takže není proč jako jít cenama někam dolů. Navíc by to ty firmy ani neutáhly, protože ty platy, když si vememe, že tady prostě zaměstnanec ve Švýcarsku vyjde třeba na 150, nebo je účtováno zákazníkovi 150-250 franků za hodinu, což je franky 22 korun, takže si to spočítejte, takže jako to jsou obrovský pálky za hodinovou sazbu, kterou účtuje firma zákazníkovi, jo. Takže tady prostě je to úplně o jiných penězích, protože tady si ty státy vytvořily vlastní měnu, kterou nasadili záměrně vysoko, aby jim se nikdo nemohl vlíst, nasadili vysoký platy, aby měli naopak mnoho lidí z okolních států a měli dobrou kvalitní pracovní sílu, aby měli pohodu, a tomu se tak ještě vrátím. Takže v roce 2010 jsem vlastně zhruba tak kandidoval za to ČSSD. Zjistil jsem, že místo toho, aby se vytvářely kandidátky pro lidi, tak se vytvářely kandidátky pro to, kdo bude mít větší vliv a jakým směrem strana, odkud dostane prachy. Byly to obrovský, já jsem za ten rok potkal lobbystů, který mi řekl, budeš jezdit po starostech a budeš jim říkat, že tato firma to bude realizovat, tato firma to bude projektovat, jinak pan starosta nedostane na kanalizaci vodovod nebo plynovod nic, ani korunu, že těch žádostí je 100 tisíc, dostane jenom 20 tisíc, dostane peníze. Zhruba, jo, to je plus minus, jako říkám, číslo, numero, který nemá jako smysl jako řešit, to je jedno, ale prostě 20% zhruba těch, co žádali, dostane dotace. No takže jsem zjistil, že vlastně to všechno je v těch politických stranách. To jsou lidi, kteří jsou absolutně oddělení od nějakého zájmu něco dělat pro lidi. To, co říkají v médiích, to, co prezentují, to jsou jenom hry divadlo. To je absolutní divadlo a když se zatáhne opona, jede se práce, jo.
No, teď mi bylo...
Tak se naučím, něco řeknu, ano. Něco slíbím, ale za opnou se jede těžký biznis, všechny strany dohromady. Já jsem plat? Jo?
No, ale ty mě vždycky slyšíš nějak opožděně, což je nějaký divný. Na chvilenku to bylo jenom pár slov, takže...
Aha.
Aspoň já jsem tě neslyšel.
Tak to nevím. Dobře, takže chci říct, že jsem zjistil, že přes ty politické strany to nemá smysl. Potom v tom mezidobí, kdy jsem nedostal zaplaceno, jsem řešil právě důvody toho, proč jsou tady veřejné zakázky v takovém stavu, jakým jsou. Je to zase daný zákonem veřejných zakázek a následně podnikatelským ještě prostředím vycházejících z dalších zákonů. Protože tady třeba ve Švýcarsku, v Německu, tady mají firmy všechno svý zaměstnance. Tady neexistuje to, co u nás, že například Metrostav staví stavbu a má tam jenom 300 vedoucí a nemá tam ani jedno řemeslo. Na nic prostě. Jo? Ani potrubáře, ani tesaře, ani zedníky, ani podlaháře, ani nic. On nemá žádný řemeslníky tam. On má pouze všechno subdodávky. Takže všechno malé firmy, buď to svý kamarády, pro který je práce, ale většinou ty jejich kamarádi se jako těch třeba stavběrovcích nebo tak se nedostanou do toho výběrového řízení, protože by museli mít vysokou cenu. No, tak je to jednoduchý udělat tak, že najmete jinou firmu, ta udělá 90% práce a na těch 10% práce, kdy ale ta firma, která udělala 90%, má ještě tříměsíční peníze, protože jsou tříměsíční platební lhuty, to znamená, že něco vyfakturu, pak tři měsíce čekám, než mi to zaplatí. Takže oni mají vlastně moji práci skoro celou u sebe schovanou. A potom, když nastoupí nová firma, ten jejich kamarád, tak všechny ty peníze, které jsem já měl u nich a měl mě je zaplatit na základě toho, že nestíhám, nebo jsem nekvalitní, nebo mi lidi nedodržují bezpečnost práce, oni mi ty peníze odeberou a předají tomu svému kamarádovi a ten je samozřejmě rozdělí zase zpátky těm, kteří to zařídili, těm stavbělujícím. Takže takhle to jede, vážení, takhle se organizuje, to je organizovaný zločin s veřejnýma penězma i na soukromých zakázkách, do toho jsou zapojeni i soukromí investoři. A tomu se dostanu. Takže potom došlo k tomu, že jsem řešil takzvaný projekt vnitrostátní offset, kdy to bylo vlastně v době, kdy Radek nastoupil, jak se říká, ke korytu a pozval mě tenkrát na ministerstvo vnitra. Já jsem tam odprezentoval projekt vnitrostátního offsetu. Je to projekt Petra Čaše, podnikatele z Brutáska, s kterým jsem už se v kontaktu a v podstatě ten člověk vymyslel systém zadávání veřejných zakázek, kdy jsou daná jasná, je tam daných 5 jasných kritérií, kde se řeší teda vlastně kritéria takovým způsobem, aby to bylo v počítačovém systému, velice jednoduchý a jasný, a v tom případě by projekt zakázky, když mu stavebnictví, vložila včetně výběrové řízení nebo včetně poptávky úřední. Prostě zakázka je připravena jako projektová dokumentace, rozpočet stavby slepý, to znamená vynulovaný, aby každý mohl doplnit svoje ceny, a tento vlastně vnitrostátní offset systém, kam doplní ten dodavatel všechny potřebné iniciály. Velice jednoduchý, jasný počítačovým systémem, dneska aplikovatelný možná za 100 000 v celé republice. Tu zakázku by takhle vzala vlastně na CD-čku paní uklízečka, vložila by do systému celostátního, kde by teda to bylo rozdělené podle regionu, každý by se z podnikatelů podíval, vybral by si svůj region, vybral by si, okamžitě by si otevřel rozpočet stavby, viděl by, nacenil by to, šel by na výběrový řízení. Absolutně nikdo neví, kdo by na to výběrový řízení přišel, protože dneska si můžete chodit pro zakázku na město nebo na ministerstvo a už samozřejmě o vás vědí, já už vás kontaktuju, lobbysti, já už vám říkat, co máte nacenit a nemáte a kam, takže s tím lidem všem jsem měl zkušenosti. Takže tohle ten vnitrostátní offset jsem proběhnul ministerstva a zjistil jsem, že ty lidi na těch ministerstvech jsou úředníci, kteří tam sedějí skrze všechny vlády, jsou všichni spojení s těma politikama většinou, hlavně ty v těch důležitých jako koncových zákonodárných sborech, protože zákon veřejných zakázek vymýšlí ministerstvo místního rozvoje. Takže Radek uznal, nebo jeho odborníci, že ten projekt je špičkový, ale že oni zákon veřejných zakázek nedělají, tudíž mě poslali na ministerstvo místního rozvoje, kde shodou okolností seděl nějaký pan Koláček, byl to náměstek ministra pro místní rozvoj, byl to člověk, který byl z Pardubic, který tam dělal dokonce i něco okolo veřejných zakázek, teď přesně nechci nic říkat, ale dá se to najít na internetu. A tento člověk mi řekl, že na to mám půl hodiny na prezentaci a říká, podívejte se, já vám tady nechám ten projekt, vyhodnoťte ho. Halo? Slyšíme se?
Halo, Hlásenský, no, zdravím.
Ano, dobrý večer, já vás zdravím.
Jo, já taky. Já tady mám nějaký potíže s připojením, právě mě to tady trošku zlobí, tak nevím, jestli mě slyšíte.
Slyšíme. Zatím to vypadá dobře. Uvidíme, kdybyste náhodou vypadl, tak vás znova přidám do hovoru. Mm-hmm. Tak, teď jsme Milošovi přetrhli niť. Samozřejmě ono se to, aby jsme nebyli moc dlouhý, jo, aby jsme to trošku natáhli, už máme 40 minut. To jsou ty problémy, o kterých ty samozřejmě na vlastní kůži si je zažil, takže o nich můžeš povídat hodně a hodně, ale to jsou přece ty problémy, jak se jim dneska říká, druhotná platební neschopnost, že ano, která je vyvolaná právě tím, že ty subdodavatelé jsou vydaný na pospas těm velkým firmám, ty si s nima prakticky vytírají zadek a pak to dopadá přesně takhle. Pak jsou ty zaměstnanci naštvaný na šéfa malý firmy, že on nemá peníze, že jo. Takže přesně takhle. A vím, že jsi to popisoval už několikrát, jak to funguje v tom Švýcarsku, takže je divné, že u nás není vůle, aby to tak bylo, že jo? Aby to tady fungovalo. Když umíme kde jakou s prominutím, řeknu to slušně, hodně hloupost, převzít od kde koho, je divný, že to, co funguje a chrání vlastně ten pracovní trh, chrání ty malý i ty velký, tak to se u nás zkrátka nepřijme, na to se nekouká, na to nikdo nehledí, protože to asi nebere politické body, že ano. A jejich šéfové, těch politických mafií, by s nima asi už moc nekamarádili. Jestli to beru
můžu
dobře.
K tomu něco říci?
Ano.
No, já jsem včera měl vlastně to vysílání.
Určitě.
Večer v 18 hodin. A já jsem tam řekl jednu zásadní myšlenku. Já se napřed zeptám, protože vy jste to asi neposlouchali, já se zeptám takhle, myslíte si, že v České republice, protože Svobodný vysílač v některých pořadech sem zaznělo, že probíhá v České republice genocida českého národa. Je to tak?
Zaznělo to tam, to můžu potvrdit.
No a je to pravda teda?
No, nejenom českého národa, to je globální genocida.
Já,
jako
já
každý...
vím, protože já
ale když to přeneseme na nás, tak jo. No.
Ano, jo. No, tak já jsem včera to trošku otočil, postavil jsem to na hlavu, protože tady probíhá autogenocida. Jo, to znamená, naši lidé škodí našim lidem. A je to pouze... Jako bych řekl, já jsem tam mluvil třeba o otrávené spodní vodě, o zákonech, které jsou proti životu, o podnikateli, kteří jsou likvidováni a tak dále, ale to si všechno děláme my sami. Jsou vybíráni vhodní lidé na vhodné místa, tak, kterým nevadí, že vlastně buď úmyslně nebo neúmyslně škodí ostatním lidem, protože oni se z toho mají dobře. Takže tady v České republice probíhá autogenocida. Tak a teď mě k tomu něco řekněte.
No, Milouš. Milouš nám něco poví.
Já plně souhlasím, já jsem se rozeběhnul při tom svým představování, ono to je takový delší, zaběhnul jsem do určitých věcí, které jsou konkrétní moc, a to vůbec nevadí. No, já chci říct k tomu tohle. Samozřejmě Lojza má pravdu. Jestli to najde, nazvem autogenocida z pohledu toho, že jsme, podle mě my nejsme jako národ, ale můžeme se brát jako státní útvar. Ano, likvidace tohoto státu.
Národ lidmi, Čechů, Slováků, Moravanů, Slezanů, co vykládá, že nejsme národ?
Řekněme, stejné barvy asi ne... No ne, já to beru tak, že matený, ale o tom se nechci hádat, to je můj náhled, že jako říkat, že podle nářečí nebo určitýho takového tvaru hranic nějakých, které byly vymyšlený jako lidma, že prostě to není o národu. Jako nazývá se to jako národ, ale podle mě bychom to měli nazývat jiným způsobem, je to nějaký útvar podle nějakých, řekni, jazykového nějakého vybavení, ale podle mě jako my národ se odvíjí od rasy, ale to je zase otázka jako tady toho různého platení těch to je prostě záměr, jo, prostě rozdělit třeba bílou rasu na určitý národy, jo, podle mě, protože pak samozřejmě velice jednoduše se vyprovokuje válečný stav, jo, ale podle mě my jsme stát a to je jedno, jako můžeme se bavit o národu, ale já bych radši přesně říkal, že jsme nějaký územní jazykový struktury, anebo nebo jsme stát. A já prostě beru to, že tady ten stát, ano, že, jak to říkáš, to souhlasím, a musíme si říct, právě to souvisí s tím pořadem strategie prostých, jak jsou ty lidé vybíráni, že v podstatě dokáží konat za svoje ekonomické obohacení či za určitý úplatek funkce nebo čehokoliv, jsou schopni konat autogenocidu vlastního národa. To znamená ve všech věcech, jak jsi to říkal ty včera v tom pořadu, já jsem si to dneska poslouchal ze záznamu poslední hodinu, říkal jsi tam velice dobře, že ano, naši zemědělci využívají takové věci na polích, že ničí půdu, politici konají tak, že prodávají v podstatě pozemky a tak dále za podvodných situací a tak dále. Takže já s tím souhlasím. Ano, je to genocida, protože je to cílené a pomalé likvidování ekonomickou cestou. Samozřejmě potom k tomu s tím souvisí i Lojza jezdí hodně po železnici, takže může potvrdit, že těch sebevražd na železnicích je obrovské množství. Možná nakonec železnice zavřou, protože tu mrtvolu auta na silnici objedou, ale na té železnici toho jako bude stát. A nebo možná dají nějakou radici dopředu, aby to prostě prohrnovali těma mrtvolama. Je to smutný to takhle říct, ale spousta lidí, kteří ještě jako už nemají nějak tu vnitřní sílu vydržet a ustát ty tragédie finanční, následně rodiny, tak si vemou život a pak se jim lidi smějou, že jsou to ožralové na ulici a mnohokrát, když s tím člověkem promluvíte, on se hrabe v popelnici, tak řekne, no udělal jsem pár chyb v životě, ale jsem vystudovaný inženýr a prostě měl jsem problémy a ten systém mě prostě zadupal úplně, no. Takže já jsem udělal chyby, ale nejsem ztracený člověk, ale těžko se vrátím zpátky, už to asi nedokážu. Takže souhlasím.
No, výborně. No a tak jako, a když ten pořad se jmenuje strategie chudých, tak jestliže se zhodneme na terminus technicus autogenocida, no tak v tom případě jako je to v našich rukou, aby jsme to otočili, aby tady ta autogenocida nebyla. No a teď se můžeme bavit vlastně, co můžeme dělat proti této autogenocidě. A máš tady náplň pořadu.
No.
No, zajímavé. Ano, no. Co s tím můžeme dělat každý sám, že jo? Nebo dohromady pak samozřejmě.
A chcete, já můžu vám ještě napovědět dál?
Jo.
Můžeš.
Můžu napovědět, jako jo. Protože vlastně ta autogenocida je podporovaná těmi dotacemi, jo? A tím zahraničním kapitálem. Tak vlastně jedných z bodů možných je, jak čelit vlastně těmto dotacím a těmto zahraničním penězům, abychom vlastně se sami neničili, aby ti špatní nedostávali tyto dotace a oni potom mají tu sílu vlastně nám ničit ty životy. A my můžeme třeba udělat zase jinou strategii, ti, kteří třeba tady na toto nedosáhnou, tak vlastně krví ekonomiky jsou peníze a v okamžiku, kdy chudí nebo středně chudí nebo střední třída vlastně budou utrácet peníze tam, kde budou cítit, že to je pronárodní, že pomáhá národu. Já jsem včera jasně řekl, že protože jako jsou spoluvlastník Českých drah, no tak přece já nebudu jezdit s konkurencí, která má podřezat a rozbít tento národ vlastně železniči a zničit moji firmu, takže já budu jezdit pouze Českými drahami. Jo? To znamená, kam budeme vkládat ty peníze, tak budeme posilovat. Jestliže bude většina národa vlastně utrácet peníze v hyper super, v nadnárodních společnostech, no tak jo, vybrali jsme si to, tak ať jdeme do pekel. Ale já třeba v rámci, protože žiju ve Slavkově, tak já budu utrácet peníze tady u malých obchodníků. A utrácím. Já jsem ještě v podstatě v hyper supermarketu nebyl. Jo? Takže já vám chci jenom naznačit, že ta strategie je v podstatě jednoduchá, že kam budu utrácet peníze, nebo si nechám vlastně zasílat nějakou službu a tak dále, no tak buď bude posilovat dobro nebo zlo.
Tak. Já nemohu než souhlasit takhle. Teď jsem to řekl málem špatně. Souhlasím. V plném rozsahu podepisuji. Všechno no, jsem slyšel.
Jako český národe, probuď se. No, tak teď mě k tomu něco řekněte.
Mýlouš.
Já bych řekl teda asi jednu takovou věc. Lojza má samozřejmě pravdu. Tohle právě proto ten pořad vzniknul. Tohle je jeden z bodů, který se lidi můžou zapsat, když říkají, co můžu dělat, abych prostě to změnil. Takže první věc je, já si osobně myslím, minimalizovat svoje náklady na život, protože tím už budete ty korporace nikdy dostanete do sebe minimum.
Ne minimalizovat, přesunout tok peněz.
Ale v tom uslouchni. No.
Ne, já jsem myslel přesunout tok peněz tak, aby na tom bohatli tady ti, kteří nás vysávají, tak vlastně, aby ty peníze zůstávaly v ekonomice a točily se v rámci vlastně ekonomiky. Pak si uvědomme, že tady máme ještě státní podniky některý, no tak budu utrácet peníze u státních podniků, u firem, které mi vlastní, ne, že jim ještě budu podrážet nohy.
Tak. No, Milouši, máme to dneska nějaký zpoždění, já nevím, proč se s Milošem slyšíme zpožděně. I...
No, takhle.
Tak může Milouš teď.
No, tak jo, no. Tak já taky nevím, proč to je. Možná, když mě vyhodíš a znova mě zavoláš, nevím, jestli to bude možný, jestli třeba nepustíš nějakou písničku, protože nevím, asi to nějak blbne, asi není nějaký dobrý spojení, ono to vůbec nějak ta elektronika poslední dobou habruje ve všech směrech. No, já chci tomu říct, ano, Lejda má pravdu, já jsem to jenom navýšel ještě o to, že pokud lidi nebudou kupovat spoustu těch korporátních výrobků, které jsou stejně řekněme plný opravdu ještě zpracovatelský chemie, nejen ty prvotní pěstovatelský, ale i ty další zpracovatelský a tam potom léčitelé vám řeknou, jasně, čím víc lidí veme tu danou věc do ruky a má negativní, má u toho blbou náladu, tak všechny ty věci se nejen chemicky a materiálně načítají do toho, do ty potraviny, ale i samozřejmě energeticky. A potom se nemůžeme divit, že spoustu lidí má spoustu nemocí a že má spoustu problémů i psychických, protože ty energie nás ovlivňují, ať chceme nebo ne, jo. Je to takový neviditelný svět, nicméně ten svět tady tak je a potvrzuje se to vědou čím dál víc, že v podstatě spojení energie v člověku, buněk jako takových, probíhá na mnohem a úplně jiný bázi, než do dneška si věci mnohokrát mysleli, takže je mnohem jemnější a ty energie jsou obrovský důležitý pro člověka,
proto přízemnější.
Dřívější žili právě spíš tím duchovním životem, protože ale to nevadí, já jsem to doplnil, že máš pravdu. Ano, samozřejmě
já vám naznačím ještě další oblasti potom, jo, protože tom, že...
Tak počkat, teď jdete do sebe, tak.
Ono opravdu...
Aha.
Určitě.
Tak počkat, něco vymyslíme, nevím ještě co. Počkat, co mi tady vymyslíme? Proč mi tady jdete do sebe a neslyšíte se navzájem, což je nějaký divný. Miloš nás slyší opožděně.
Já ho slyším teďka tak, jako trhaně, jako, jo? Že...
No a něco mu tam praská. Tak počkej,
něco mu tam praská.
Já vykopnu Miloše a hned ho zase přidám, tak schválně.
A hned ho zkusit přidat, ano.
Schválně. Jestli uslyší teda. Jestli to bude všechno v pořádku.
Já slyším teďka dobře.
Jo, my se slyšíme v reálném čase, ale Miloš i mě slyšel nějak opožděně.
A on potom reagoval pozdě.
Jo. Takže i vás teda slyší opožděně, což je úplně nějaký divný. To už se nám dělo včera. Pozor, něco se tady děje. Neděje, tak já ho teď přidám. Teď to vypadá, že Milošovi spadl internet, tak to je super. Tak uvidíme, jestli... Aby jsme mohli reagovat hned, protože zase, než do toho stihnu vstoupit já, když mám vypnutý mikrofon, tak už zase se zabrzdí Miloš, že jste něco řekl vy. A takhle je to furt do kročka. Neodpovídá. No, ale tak to je zase nějaký divotvorný. Ale tak, než se nám...
Můžu.
Můžeme.
Nám ozve, tak...
Tak samozřejmě.
Můžu pokračovat s něčím.
Tak. Já bych to posunul to vaše, je to, já tomu říkám, nebo slyšel jsem to zase, že jo, není to můj výmysl, abych si to nepřipisoval. To jednej, myslí globálně, ale jednej lokálně.
Ano, je to, dá se říct.
Chápu.
Je to, no, ono to musí trošku...
Tak počkat. Miloš, Milouši.
Taky jste tady hovořili o tom, nebo jsem naznačil, že ti špatní lidé jsou vybíráni a jsou umisťováni na důležitý body, jo? A Miloš možná se probudil?
Vypadá to, tak číhám, aby se připojil. To budou asi ty erekce na sluníčku, kvůli kterým zavřeli FBI tu observátor s nás a teď divný, že to teď nevezme. Už? Milouši? Už?
Slyšíme se?
Jo.
Já slyším. Ano.
Fajn.
Halo.
Já tě slyším.
Všichni slyšíme, všechny, jenom Milouš nás neslyší, tak to je divný.
Já vás slyším, teď už vás slyším.
Jo, aby to zase nebylo... Dobrý, a ty jo, tam nic nepraská, tak to necháme. Dobrý.
Už tam naskočil, tak mluv.
Jo. No, já se omlouvám. Já nevím, proč to je, já tady mám ještě druhý telefon, na tom se mi tvoje Skypeový volání objevilo a na tom telefonu, s kterým jsme spolu mluvili, se mi neobjevilo, takže jako nechápu, co se momentálně děje v té elektronice, ale já bych navrhoval, pust tam písničku.
No...
No. Pusť tam písničku a sladíme to nějak dohromady, ještě mě zkusí zavolat jednou.
Ne, to už teďka no. Je to dobrý.
Jo, já bych řekl, že teď jsme... Já bych taky řekl, že teď už je to úplně super.
Jo?
Akorát tam od někoho slyším nějaký komu bzíká telefon.
Já se omlouvám, to je právě ten
druhý telefon. Všechno slyším.
To je ten druhý telefon, na který nabíhají, protože jsem se teď zapnul, na který nabíhají Messenger, takže já za to nemůžu snad se, no, jako...
No, tak to víš, jo.
Miloši, ty nám rušíš vysílání.
Já se omlouvám posluchačům, ale...
dej to od toho mikrofonu, herde. Je to jak slyšet. No dobře. Nuž, jak bychom se tedy, Miloši... Jak bychom se postavili k tomu, že máme myslet globálně a jednat lokálně?
Hele, já se omlouvám, ale mě to tady pauká. Pusťme písničku a pak se k tomu vrátím.
Dobře. Tak vy vydržte na drátě, ale
jo.
Uslyšíme se, ale nikdo se neuslyšíme, takže se nedomluvíme. Takže necháme Milošovi dobzíkat telefon, snad mu naběhnou všechny věci upozornění a už to vypne a bude klid. Tak pouštím teda první Hanu Zagorovou a poutník jménem Život.
Šel poutník dlouhou tlání a padá únavou. Měl jenom jediné přání doručit nám zprávu svou. Ten poutník neměl zdání, kde čeká adresát. Věděl, že poselství chrání, které musí jiným dát. Ve tvářích prach a špínu, nepoznáš barvu džínu. Po kapsách spousty střípků i trní spících šípů. Přišel k nám oči blízké, ve dlaní nám dlouhou pláň. zrání. Ta zpráva říká, že život je krásný, však nesmí se zbytečně vzdávat. Jen ten, kdo pozná pláč, ví, kde je svých. Život je větší než největší z vásní, když můžeš a dokážeš dávat. Kdo šťastný umí být, umí dávat rád. Ten poutník dlouhých plání je pořád na cestách. Lidé snad nemají zdání, kolik štěstí změní v prach. Hledíme ke svým přáním a láskám s únavou. Ještě že poutník jde plání, doručí zprávu svou. Přišel k nám oči blízké, ve dlaních vítr s pískem. Přišel k nám dlouhou plání, přináší zákon, co chrání. Ten zákon říká, že život je vzácný, vždyť nikdo už nedá ti další. A ten, kdo prospá,
stále to samé a doufat, že dojdeme k různým výsledkům. Albert Einstein.
Tak jdeme zpět. Vítejte,
písnička,
vítejme.
Písnička byla pěkná.
Tak, písnička byla pěkná, ale Miloš mi furt padá, takže já teď teda nevím, teď je asi žlutej, tak to teda vůbec
tak já můžu,
netušáku.
Když tak, o co já když tak ten prapor můžu zatím převzít, než se nám zase...
No, můžem.
Jo, můžu?
Jo, teda? Jo, můžete.
No, takže já jsem hovořil o penězích, že vlastně to je jedna oblast, ale my si můžeme vybrat z té strategii chudých, protože nás je hodně, jo? A když je něčeho hodně, tak my vlastně rozhodujeme o směrování čehokoliv, jo? A jedno z oblastí je teda, jsou finance. S druhou oblastí může být vlastně obsazování těch funkcí do těch klíčových postů. Jo, to znamená, pokud my během toho, že vlastně máme nějaký problém, my se na to dotazujeme a oni to nechtějí spravit, no tak je zřejmý, že vlastně ten člověk, který je na tom klíčovém bodě, tam nemá co dělat. No a pokud my mu prokážeme, že vlastně škodí, no tak bude odejít. Jo, takže další strategie je jako trošku vyčistit ten prostor. Jo? Třeba policie. Jo? Vlastně policie dneska jako v podstatě kryje trestné činy, místo aby je odhalovala a kriminalizuje ty, kteří vlastně se snaží něco změnit a tak dále, což jsem poznal na vlastní kůži, takže se snaží ty lidi kriminalizovat a zlikvidovat. Jo, když si dáte stránky K213, Ing. Fial, ten už seděl několikrát, jenom za právní názor, jenom prostě za malicherností, kdežto když někdo někoho zabije, tak běhá klidně po svobodě. Takže tady jde o to, jenom si vytipovat ta skupina, já jsem včera i mluvil o té, jakým způsobem se ty skupinky mají vlastně aktivovat, že vlastně v rámci paneláku, v rámci ulice, v rámci obce, se najde skupinka lidí, o tom, že chtějí něco spravit, co tíží. Ne, totiž takhle, to vždycky ten problém by měl směřovat právě to myslí globálně. Jo? To znamená, ten problém kdyby neměl řešit vlastně problém jednotlivce, ale měl by ve výsledku vyřešit ten globální problém v tomto případě v rámci České republiky. Uvedu třeba příklad, ono to i když je to třeba v rámci jednotlivce, to může být globální, třeba když jsou to exekuce, tak vlastně ono, ten člověk má nějakou exekuci a ono se může zjistit, že vlastně on, třeba ten platební rozkaz vůbec nebyl, jako bych řekl, nenabyl právní moci, nebo ta podstata, ten základ toho dluhu vůbec jako je vymýšlené, sfalšované a tak dále. Takže je potřeba se i zajímat o problémy druhých a vlastně na základě toho vlastně zabránit, aby ta moc státní byla zneužita vůči tomu jedinci, protože hodně lidí je tady zlikvidováno, že přeplácí exekuce. Mně se to už stalo v několika případech, kdy jsme zjistili, že třeba ten člověk platí měsíčně 1000 korun a on toho exekutora přeplatil, myslím, o 30 000 korun a ten exekutor si toho ani nevšiml. A když jsme potom šli a podali trestní oznámení a tak dále, tak samozřejmě policie tady tohle toto hodila. Zeptala se, ona to šetřila tím způsobem, že se zeptala toho exekutora, jestli je to v pořádku, jestli jako, jo, takže on si samozřejmě pomocí různých machinací tam to napravil a tak dále a najednou tam vznikl přeplatek, já nevím, 20-30 000 korun, jo, no a on tomu to vrátil a je všechno v pořádku, jo, to znamená exekutor, když to splatil po měsíci, to znamená 30 měsíců vlastně ten člověk splácel po 1000 koruně a mohl splácet nějaký jiný dluh a, no moment, něco se tam ozývá.
Tak, Miloši, já zkusím, Miloši, slyšíme se?
Já jsem tady, slyšíme se?
Jo, výborně.
Výborně.
Tak, dobře.
Takže tito lidi zneužívají vlastně a vysávají taky, protože hrabou a je jim lhostejno, že ten člověk jako v podstatě už přeplatil ten dluh a dál prostě jo, ničí. Vymýšlí si další náklady na exekuci a tak dále, jo. To jsem jenom uvedl, co mě tak teď, protože já na to nejsem připravené. Jenom mě Miloš teďka zavolal, že se mám taky připojit, tak z toho důvodu vám dávám i alternativu, aby jsme se soustředili na ty klíčové osoby, které jsou v klíčových postech. Jo? To znamená, jedna věc je, jako jsou peníze, druhá věc jsou osoby, které to naplňují, jo? Třetí věc může být zdravotnictví, čtvrtá věc školství. Každý odvětví se promítá ta autogenocida do každého odvětví, do každého jako bych řekl ministerského nebo do každého úřadu. Ta republika je tak prolezlá, že opravdu práce tady máme jako moc a moc. Jo? A tím, jak lidi vlastně začnou být aktivní a začnou narážet, tak najednou budou potřebovat vlastně pomoc druhých a začnou se ty skupinky vlastně propojovat, že proto já taky jsem vlastně v rámci Svobodného vysílače požádal, že až budou nějaký soudy, co se týká toho vápna, protože tam se projednává to, komu vlastně patří Česká republika, protože ti, co psali vápnem, já jenom vlastně můžu odkázat posluchače na, když si dají n2too.org, New World Order Opposition.org, tak když si dají do toho hledáčku slova klíčového, si tam dají vápno, tak jim tam vyjedou ty soudní spory. A tam se jedná o to, že vlastně ti kluci, kteří psali, nebo otcové, kteří psali vlastně po Václaváku, že 89. byl podvod a že to tady řídí mafie a tak podobně, tak nebyli odsouzeni ani v trestu, nebyli odsouzeni ani v přestupku, to znamená, se nedopustili ničeho protizákonného a technická správa komunikací chce po nich vlastně náhradu škody. No a já, když jsem to vlastně tak trošku rozklíčoval, tak jsem zjistil, že vlastně správce chce žalovat majitele. No kde to jsme? Technická správa komunikací, která jedná za hlavní město Prahu, která je správcem území Prahy, tak správce chce žalovat majitele. No to si nemůžeme nechat líbit. Jo, protože ty kluci se nedopustili žádného protiprávního jednání, tudíž si využívali svůj majetek k tomu k účelu, jaký měli. Nebylo to v rozporu. To znamená, správce mě tady nebude žalovat, že on chce náhradu škody a tak dále, no tak jestli se to tady takhle, protože ten, tak jak jsou ty symboly samozřejmě obráceného stromu a podobně, tak vlastně tady to máte v reálu, že vlastně se tady obrací nenormální na normální a normální na nenormální, jo?
Tak
Miloši, takže
je to tvoje,
můžeš.
Miloš. Tak.
No, já posluchačům musím si na to zvyknout, že svobodný vysílač je partizánský boj a že nemáme technologie České televize ani její finanční možnosti. Já to myslím tak, že nemáme techniku na to, aby jsme měli dokonalý spojený, ale za to přinášíme poctivý a pravdivý věci týkající se toho, že nikdo z nás nechce tady, věřím tomu, svobodný vysílači nikomu manipulovat nikam a chceme naopak lidem předat informace, to znamená takovou energii, aby se ty lidi mohli vnitřně nastavit na správný směr. A samozřejmě vybrali si ten správný směr. No to, co říká Lojza, no, povídej.
Můžu tě, prosím tě, netahej mě sem takový ty tvoje věci. Já jsem přízemní, jo, to znamená, lidi těch informací mají nepřeberné množství. Jo? Lidi potřebují prakticky, co mají dělat. Ale pokud jsme jim teďka řekli, že tady je autogenocida, tak ať zabrání té autogenocidě. A když jsou nás miliony a každé se zapojí do maličkého nějakého problému, tak ten tlak bude veliký.
Proto se o tom bavíme v tom pořadu. Proto ten pořad se jmenuje Strategie prostých, protože těch nějakých určitých návrhů, jakým způsobem, do čeho se zapojit, je poměrně mnoho, ať už to je rozvoj jednotlivce nebo různý návrhy na různý směry nátlaku na ten politický systém nebo nějaké možnosti změn. A proto vlastně jsem přišel tak nějak s tímhle pořadem, kdy bychom se měli, a i ty hosté, co budou zváni, budou mít možnost v podstatě vyjádřit se k určitým takovým i mým náhledům na to, jak teda se začít pospojovávat a za co se pospojovávat. To znamená, jaká strategie a jaký požadavky změn. Abychom začali my, jako lidé, kteří teda chceme namířit lepším směrem vůbec nejen tu naši zemi, ale ta je v našich možnostech, ale i napovědět třeba dalším státům, jakým způsobem, jakou legislativní cestou si poradit s tím vytvořeným systémem mocných. Jo? Takže já říkám, ano, Izo, souhlasím, co udělat s autogenocidou. Jednou z důležitých věcí, právě na kterou naráží Lojza, je zúčastňovat se soudů, kde jsou souzeni buď to aktivisti, anebo v podstatě, protože se nejedná jen o ty aktivisty. Jedná se většinou v každém případě těch aktivistů o právo informovat lidi například, protože já jsem z těch jedních z obžalovaných právě tou úklizečkou města Prahy, služby města Prahy, která nás žaluje. Já jsem taky jeden z těch, který má dvě řízení dokonce. A jde o to, že my máme důkazy od roku 2012, kdy jsme začali aktivně dělat tu občanku aktivní věc na ulici, protože jsme cítili, že média manipulují tím vědomím, tak jsme začali na základě toho dělat určitý ty, řekněme, všelidový sněmy, kde teda cílem bylo sjednotit maximum lidí, informovat je a následně vytvářet určitý tlak na to politické vedení, který by mělo reagovat. Samozřejmě ten vývoj toho všeho nátlaku, jinak chci upozornit, že posluchači můžou volat, takže můžou volat kdokoliv, může zavolat mít jakoukoliv otázku a můžeme tady mluvit o tom, jakou třeba ten posluchač nabízí strategii, jaký požadavky, na čem se sjednotit a jak vlastně ty požadavky po tom systému vymoct nebo jak tu změnu přinést. Jo? Takže to jenom mimochodem odbočuju. A teď jde o to, že v podstatě ano, to je právě to. Jako můžou lidi k soudům, můžou nám pomoct vytvořit nátlak na soudce ve smyslu toho, že tam přijde dostatek veřejnosti, že potom následně ta veřejnost si tam může i stěžovat, může si stěžovat na to, jak soudce vede řízení a tak dále. Může se od Lojzy učit vlastně, což bych byl velice rád, kdyby Lojzovi někdo začal. Já už věřím tomu, že příští rok bych mu taky začal pomáhat v těch řízeních, tak jako to dělá Vasky a Daňov na Slovensku, to znamená kamera na soudce. A vážený pane soudce, je to veřejný soud, tudíž veřejně tady natáčíme a bude to veřejně prezentováno lidem, jak vy soudí jako veřejná bytost osoba, jakou máte, jaký máte hodnoty a jak jste schopen nebo neschopen tady ochraňovat práva a lidská práva a vůbec zákony země. Takže já jsem jednou říct, proto tady tenhle vlastně tuhle věc děláme, aby jsme mluvili o tom, jakou strategii pod kontrolu většiny z té kontroly menšiny, která tady dneska panuje. Takže já se to souhlasím, říkám ano, jedna věc navazující na Lojzovou aktivitu, do které Lojza dává obrovskou sílu a věřím tomu, že když by měl podporu, má za sebou obrovský výsledky vůči systému, ať už to je právo na to, že nemůže pracovní úřad vyhodit člověka, který nepřijde na schůzku na pracovní úřad, ať už to jsou věci, které se týkají EET a jeho výhry teďka soudního sporu, kdy mu zavřeli prodejnu, v podstatě nezákonnými kroky. Takže ten Lojza opravdu vyhrává jako ty spory a jde o to, že neporážíme nikoho, my porážíme systém. Protože ten systém vytvořil moc zákonodárnou, moc soudní a snaží se jim pod kontrolou, jenomže jsem zjistil, že oni soudci už poslední dobou zjišťují, že ten kompletní politický systém světa je poměrně nestabilní a že potom vytváří spoustu obětí, jako jo, různých. Takže oni už sami jsou v určitém tlaku, kdy na ně tlačí systém, odsuďte je, nepárejte se s nima, zastrašujte je, otravujte je, ale na druhou stranu vědí, že se to taky může jakým způsobem zamotat v tom společenství a oni pak ten systém obětuje, že jo. Takže jako je to prostě o tom, že pokud většina lidí bude usilovat o to, aby alespoň nějakou část energie v tom daném měsíci, v tom daném dni dala třeba, ať už pošle energii třeba svobodnému vysílači pár korun měsíčně, třeba 20 korun, to je jedno, ale pošle na pět projektů nebo půjde Lojzovi jednou za ty tři měsíce, že nepotřebuje každý týden, abyste někam jezdili. Ale prostě když ty lidi vyzve například přes moje facebookové stránky anebo zřídíme na to webovou stránku, kde teda lidem budeme lidi odkazovat na probíhající soudy, nebo organizace K213 má probíhající soudy, který ochraňují lidi v těch různých řízeních. Takže pokud ty lidi budou mít chuť, já apeluju hlavně na důchodce, který by na tohle mohli mít čas nejvíc a mohli by nejvíc pomoct, tak by mohli tomu soudu a samozřejmě, když tam bude 20 lidí na podporu Lojzy Hlásenskýho, tak ten soudce, já mám zkušenosti s tím, že mě přišli na soudy dva lidi a ty soudci z toho byli jako velice hodně vyplašený. Oni na to nejsou zvyklí prostě, že veřejnost se zajímá. Stejně jako politici, oni jsou zvyklí něco vyžívaní v televizi, pak je do svý kanceláře, tam si s těma lobbysty tam sednout, vymyslet, co potřebujou a najednou, kdyby někdo zaklepal na dveře a řekl, dobrý den, tady pane poslanče, já tady si jdu s kamerou na něco zeptat, jak vy to vlastně jako myslíte? A on řekl, já nemám čas, jako, běžte pryč, jako, ne. My právě potřebujeme dostat ty lidi do tlaku. Oni si zvykli, že systém je kreje a že lidi nejsou aktivní, protože nemají čas. A my teď musíme vymyslet, právě proto i tenhle pořad tak nějak jsem cítil, že bude důležitý, aby se ty znalosti, které na tom svobodném vysílači se probírají a ty všechny možnosti, aby jsme tak nějak průběžně je dali dohromady a my jako aktivní lidi jsme se dohodli, jakým způsobem postupovat dál. Takže co se týče Lojzy, souhlasím jít k soudům, pomáhat tomu Lojzovi v těch řízeních jednou za dva, za tři měsíce prostě jít k nějakému soudu důležitýmu a snažit se trošku v tom zorientovat, protože Lojza v tomhle tom je výborný, že těm lidem dá to vědomí a pomůže jim, řekne jim, proč ty kroky různý právní dělá. A myslím si, že to ty lidi začne bavit, že to začne být pro ně takový jako, jak bych to řekl, takový živý film, jo. Je to něco, co člověk zažívá, jako možná ne, to vidí v těch detektivkách, nebo v těch seriálech a teď to budeme zažívat opravdu na, jak bych to řekl, na vlastní kůži.
Ne, přestanou být bezbraní, přestanou být nevědomí, co se budou mít v ruce prostě určitý umění, které budou umět využívat, to znamená právo.
Určitě, určitě. No,
já bych to jenom jako doplnil.
Z věcí, které, no, povídej.
Já bych to jenom doplnil, že vlastně tenhle ten pořad by byl dobrý z toho důvodu, že pokud by bylo nějaká skupinka, která by vlastně buď chtěla seznámit s tím, že se zaměřila třeba na to, že město chce prodat nějaký pozemek a majitelé, to jsme my občané, s tím nesouhlasí, tak že budou třeba potřebovat pomoc nebo poradit, nebo se jim něco naopak podaří tady tímhletím způsobem zastavit, protože občané si musí uvědomit, že my jsme vlastníci tohoto státu. To znamená, majetek je náš a nikdo nám ho nebude rozprodávat. My jsme na to jim nedali nikému svolení. Správce není oprávněn prodávat náš majetek. My jsme mu k tomu nedali žádné glejt, které by takhle opravňoval. To znamená, celá privatizace je podvod, protože my jsme nedali souhlas s privatizací. My jsme nechtěli, nikdo prostě z občanů nedal souhlas k rozprodávání svého majetku. To znamená, braňme a naučme se teď používat to právo, že jsme vlastníci a nikdo nebude tady prostě prodávat majetek. Jo? I když už někteří jsou prodaný, neřešte to, prostě teď zaberem a nebojte, ono to bude mít výsledky. A tenhle ten pořad právě by měl sloužit k tomu, že pokud nějaká skupinka se pustila do něčeho, tak jednak s tím, že vlastně seznámí, protože my nic neděláme tajně. Naopak, my děláme všechno veřejně. Jo, my, ať si nás odposlouchávají, jo, to je jedno. My to děláme veřejně, radíme se veřejně, my s tím nemáme problém. Jo, protože co je s jak šeptem, to je s čertem. Takže kdo chce něco udělat pro lidi, tak jedině veřejně. Takže ti lidi by přišli do tohoto pořadu a řekli, my děláme toto a podařilo se nám toto. My děláme toto a potřebovali bychom poradit, jak s tím dál. Já budu potřebovat, bude probíhat nějaký důležitý právě ten soud o tom, kdo je teda majitel Václavského náměstí, protože soudci absolutně nechtějí slyšet na to, že my jsme majitele. A my je musíme přesvědčit, že my jsme majitele. Prostě ta arogance té moci, jsou to tři soudci, a absolutně nechtějí slyšet, že my jsme vlastníci. Pro ně zkrátka je vlastníkem hlavní město Praha a zkrátka ono si může s námi dělat, co chce. No tak to ne, tak my je musíme z tohoto omylu vyvést. Jo, takže tento program by měl vlastně začít podporovat a vzájemně se informovat o tom, kde co se děje a když některá ta skupina bude potřeba pomoc, tak my tam přijedeme na ten soud, na to zastupitelstvo nebo prostě na policii, jo? Ale prosím vás, všechno dle zákona, protože jestli to začneme řešit emočně, tak to je přesně ono, co oni potřebují. Nic se nesmí řešit emočně, ale dle zákona. A svojí přítomností a svojí dovedností vlastně argumentovat, pak určitě ty bariéry začne bourat.
No. Ano. No.
Takže to dávám i vlastně tady vám jako studiu takové námět, které je to takový... Já si to představuji totiž takhle. V okamžiku, kdy začnou vznikat takový malý skupinky, takový malý pyramidky, který vlastně oni vyšlou toho delegáta, jo, taková malinká pyramidka a těch pyramidek bude víc, tak vlastně vytvoří z pyramid takový štít a ten bude ostrý a bude vlastně nás všechny chránit. Pokud je jedna pyramida, ta nás nechrání, ale když bude těch pyramid víc a bude to stát vlastně na těch masách, tak i když ta pyramida některá jako zanikne, tak ji nahradí další.
No, dobře, Milouši, protože ono to, já jsem tady něco měl, a teď jak Milouš tady s něčím tam chrastí, protože my to všichni slyšíme, protože já musím uvést nejdřív na jednu míru, na pravou míru, to, co říkal Milouš, takže volat nemohou, protože Miloš je momentálně teď se mnou ve spojení přes Skype, takže lidé teď...
Ale můžou napsat.
Nemohou, přes Skype, přes telefon. Ano, mohou samozřejmě, ano, napsat.
A kam napsat, na Skype?
Ano, na Skype mi mohou napsat lidé. A jak
a přes říkal... telefon nemůžou...
Toto?
Přes telefon nemůžou volat?
Přes telefon jsi ještě spojený ty na Skypeu. Přes telefon, ale na Skypeu, abych tě vůbec měl ve vysílání, protože do toho konferenčního hovoru jsi mi nešel, nevím proč. Něco se tady děje, já nevím. Asi jsou to ty erekce na slunečku, že jo. No, ale já jsem chtěl zmínit, jak to říkal Alois.
Ještě prosím vás, ano? Ještě trošku organizační, to jsem říkal i včera v tom vysílání, že si představu, že se ta skupinka vlastně sejde, ideální by bylo ve čím větší samozřejmě množství lidí se postupně do toho zapojí, tak aby to byli, aby na sebe dosáhli, aby na sebe viděli, to znamená ten volební obvod, panelák a tak dále, a oni řeknou tak, a my tě pověřujeme, se píšou normálně listinu, že pověřují toho, podepíší se, a ten delegát potom půjde vyjednávat, on půjde třeba za poslancem a řekne, my vás zveme tady obec, abyste nám odpověděl na to, jak budete hlasovat o migraci a tak dále. Prostě pozvat si ty politiky a budou nám a oni musí přijít, a pokud nepřijde, no, tak jako víme, o co jde, spojíme se vlastně s bydlištěm, kde on bydlí, určitě tam budou další lidi a tak dále. Prostě ta tvůrčí, ten tvůrčí potenciál je tam prostě obrovský.
No, můžeme. No, co k tomu dodám? No tak proto právě tohle i vzniklo tenhle pořad, proto, aby jsme začali totiž ty naše, jako řeknu, informace a vědomosti nějak aplikovat v určitou takovou nějakou materiální věc týkající se toho, že se dokážeme sjednotit a vytvořit zase my naopak princip a systém, strategii a požadavky, které budou odolné vůči těm praktikám mocných lidí, jo? Protože ukazuje se, teď o tom mluvil i pan VK v pořadu, že i ten Putin dělá zvláštní kroky, prodává půdu Číně a tak dále, takže se dějou věci, které ukazují na to, že všichni ty elitáři světa jaksi jsou spojení, hrajou se tady asi nějaký komedie, aby se udržovaly zbraňové systémy a prostě ten celý biznis zaměstnání lidí. A zřejmě, jak říká pan i pan VK, tak to má souvislost se vším. A my teďka jako alternativně myslící lidé, tedy ne lidé, kteří jsou tupě zapojení do systému a hledí jenom tak, jak jim systém nadiktuje, protože systém vedou velice nemorální lidé a ukazuje se to v mnoha politicko-ekonomických kauzách, že ti lidé nemají slidování se vším, s ničím, a život člověka nebo příroda je nezajímá, to prostě je evidentní. A pokud takovým lidé, kteří chtějí sloužit pak vědomně, pak tedy jako budou muset snášet i tresty, a já nechci být člověkem, který, já se nebojím, ale nechci prostě sloužit zlu, nechci. A to je důvod toho, proč vlastně jsem jako aktivní člověk, protože nechci podporovat to, co ničí kohokoliv, ať už je to ta naše příroda, kterou tady máme pro naše potomky, a nebo to životní prostředí jako moje, v kterém žiju. Já prostě na tomhle nebudu kooperovat s žádným systémem, ať už ho vede jednotlivec, nebo skupina, nebo nějaký jakýsi systém. Takže to je právě důvod toho, proč ten pořad vzniknul, a já věřím tomu, že průběžně ti hosté, kteří tady budou, tak s nima budeme se vždycky ke konci pořadu domlouvat na tom, jakým způsobem bychom mohli spojit svoje síly a začít vytvářet něco, co má totiž nějakou hmotnou formu, protože jenom myšlenky nestačí, ty jsou v určitý úrovni nemateriální jako pouhou formou myšlenky, ale my musíme začít materializovat stejně, jako to dělá ta strana, která pracuje s tím negativním směrem. Jo. Takže hold si musíme uvědomit, že rok 89 je ukázkou toho, že revoluce přináší zase nadvládu mocných, a měli bychom se poučit nějakým padlým agentem, jak on se jmenoval?
Zivčák, alias Svoboda,
a
student.
A něj se měl rozlobit veřejnost, že Živčák, ano, paní. Ano. Takže v podstatě tady vidíme, že velice dobře už to bylo na západě prověřené, jak se manipuluje s lidma, jak se vytváří revoluce, dokonce údajně Charta 77, jak rozklíčoval Vítek na svobodném vysílači, byla podporovaná Sorosem, dokonce dneska má ještě, nebo měla konto právě někde v New Yorku a Soros se sešel s jedním tím zakladatelem Charty 77, takže jako svobodný vysílač dělá perfektní práci a je potřeba, aby lidi mimo jiné teda když budou chodit, jak jsem říkal, z tohoto pořadu vyplývá, lidi můžou chodit k soudům, pracovat samozřejmě na sobě, na svým vědomí, na své energii, na tom, aby se naučili ovládat emoce a opravdu směřovat ten jejich směr myšlení pozitivně, ne negativně proti někomu, ale za něco dobrýho. To je velice podstatné, co se musíme naučit, aby jsme zvládali popojit dál. No ale například jsem chtěl říct, tu myšlenku, že můžou šířit svobodný vysílač a poslat mu nějakou korunu a to už je všechno tohle, co dělají ty lidi v dobrým, jako srdce, tak samozřejmě je dobrá energie a je to podstatný pro to, aby jsme se jako společenství prostě pohli k tomu dobrému směru. Jestliže tyhle kroky dělat nebudeme a budeme jenom nasávat informace, tak zřejmě to bude pouze a pořád pod nadvládou mocných. Takže proto se to jmenuje strategie prostých, nás většiny. Nás je většina, akorát je nás zapojili příliš do pracovního systému a nemáme čas. A my musíme ten čas najít. My prostě musíme najít minimum času a maximálně využít produktivitu naší, aby jsme dokázali ten systém porazit ve smyslu, aby jsme dokázali tu lásku a to dobro aplikovat v tom hmotném světě toho práva i zákonu. Jo. Takže to je na nás a otázka bude, jak to dokážeme, jak silní budeme v našich hodnotách vzájemně se domlouvat, najít správnou strategii a požadavky změn. Jo? Takže já to vidím, je to v podstatě velice jednoduchý. Jo? Ono pochopit to, že musíme mít nějaké požadavky na počáteční změny, kdy se ten princip převrátí do toho, že většina bude mít zákonodárnou moc, ten musí přijít, protože pokud nepřijde, tak pokud vládne menšina, tak vždycky ta, která má tu ekonomickou moc. Tak to bylo. Výborná kniha je Politická ekonomie, je to teda někdo řekne komunistická knížka, ale je to v podstatě rozbor politicko-ekonomického systému do roku, já nevím, myslím, ona se vydávala asi průběžně až do roku 89, ale já mám nějaký vydání z roku, tuším, 65 nebo 78, to je jedno. A tam se perfektně popisují dva principy systému, to znamená ten komunistický nebo socialistický model, ne komunistický, ale socialistický, a pak ten kapitalistický. A tam je perfektně napsáno, v jakém roce bylo v Senátu, v americkém parlamentu asi polovička nebo přes polovičku parlamentu obsazeno bankéřema, přímo lidma, kteří pracovali v různých pobočkách bank a tak dále, takže bylo jasný, proč tady vznikla druhá světová válka, kdo měl na tom zájem, pouze ekonomický zájem, a pokud budeme spát a nebudeme pracovat na sobě a nebudeme pracovat na těch věcech veřejných, tak si buďme jistí, že ekonomické zájmy mocných nás opět vyženou do zbytečně velice těžkých situací tohoto společenství. To prostě si lidi každý musí uvědomit. Je to necelých 100 let, kdy jsme tady zažili, nebo můj děda se narodil, že vlastně za války jako děcko, a věřím tomu, že nikdo z nás by nechtěl zažít, aby jsme tady prostě po sobě stříleli, a je jedno, jestli černý po bílým nebo bílej po bílým, jestliže nějaký jeden šílenec, kterýmu řekneme třeba prezident nebo premiér, se rozhodne, že na základě nějaký mediální provokace, že někde Polsko zaútočilo například na Německo, takže se rozjede nějaká válka. Doufám, že budeme tak silný, rychlý, a oni budou tak pomalí, že k tomu nedojde a budeme moct tvořit a ne se vytvořit v nějakých zbytečných, jak bych to řekl, bankovních a ekonomických hrách mocných lidí. No. Takže to je asi tak k tomu. Já nevím, kolik máme hodin, když máme se podívám.
Mám tě pozdravovat.
Ještě půl hodiny.
No, ještě půl hodky. Mám tě pozdravovat od Pepy Putry z Sokolova.
Taky ho pozvu.
Samozřejmě měli bychom to spíš posouvat k tomu, že ano, co teda s tím můžeme dělat my, jak tedy se zapojit ohledně akce Vápno a dalších věcí u soudních řízení a samozřejmě to podpořit. Vidíme, jakou podporu měla, no a teď nevím, jak se jmenuje, paní učitelka z toho gymnázia z Prahy, že ano, nikáb hijab a další, takže viděli jsme tam obrovskou podporu veřejnosti a také soudy podle toho jednaly, když tam opravdu člověk zůstane sám jako kůl v plotě pověstný a je vystaven té mašinérii soudní, tak zkrátka prakticky tam nemá šanci, že ano. Protože ne, ale tady média se postarají o patřičný obraz.
Můžu?
Ano.
Já jenom, že vlastně tady můžeš. Potom vlastně my se naučíme si vzájemně pomáhat. Jo, tady totiž tady nezačne ta spolupráce, protože oni nás rozdělí, aby jsme se zavřeli doma, jako v podstatě v tom baráku, bytě a podobně, a nezajímali se o nic a dobře jim tak a já nevím co všechno, ale v okamžiku, kdy začneme tady ty společné věci řešit, tak se začneme podporovat, poznávat a rozpoznáváme, kdo je kdo, kdo na co má a podle toho můžeme potom toho člověka doporučit tam nebo onam. Jo, že vlastně ta, protože zase, ta globální genocida, nebo ta genocida, která tady je, pracuje s principem rozdělení. No tak my to musíme otočit, abychme začali spolupracovat. Jo? Musíme jít příkladem. Jo? Samozřejmě, že to nebude, já se s tím setkávám dnes a denně, ta obrovská chamtivost, to ego a já nevím co všechno. No tak dobře, tak já tady tyto lidi obejdu, ale hledám ty, se kterými si domluvím a se kterými to skutečně začneme. Jo? Já vám jenom ukážu, jak oni strategicky myslí. Vlastně třeba víte, že máme vývoj, výroba, obchod, spotřeba. V okamžiku, kdy já v tom řetězci ovládnu obchod, tak já budu rozhodovat o tom, co se bude vyvíjet, co se bude vyrábět a co se bude spotřebovávat. Jo? Mám vás na lopatkách, protože já budu rozhodovat o všem. Já budu o zdraví, o ekonomice, o všetkým. Jo? Takže pokud jim seberem vlastně to, a teď to můžu ten obchod promítnout do léku, to můžu promítnout do vojenských věcí, prostě kamkoliv ten obchod. Jo? Pokud jim to seberem a bude to naše, tak my si budeme rozhodovat, co se bude vyvíjet, co se bude vyrábět a co se bude spotřebovávat. Potom nemusíme brečet nad tím, že tak, jak Miloš říkal, že tady se vyrábí to o, nebo že se dováží, no tak jako když jsme si to nechali vzít, ten obchod, no tak dobře nám tak. Takže začněme myslet trošku strategicky, odpovědně, zodpovědně a nesme za to zodpovědnost. No, můžete?
No.
No, Miloši, můžeš.
Tak, já teda řeknu k tomu jednu věc a já teda řeknu k tomu díky, já teda řeknu k tomu jednu věc, že děkuju všem lidem, kteří teda na tom svobodném vysílači makají, je to perfektní projekt, jsem za to moc rád. Zálohu Hlásenskýho, to je ještě jako pro lidi velice neznámý jako bojovník za dobrou věc, protože to, co on dělá, to je taková piplačka, že je to, až všechno to vyjde najevo, co on tady dělá jako pro tu společnost, jakým způsobem se snaží do toho dát veškerou svoji energii životní, tak si myslím, že to bude velice jako pro mnoho lidí se zastydí, že nedělalo vůbec nic, jo. Tak to řeknu a to je i dobře, protože to svědomí je potřeba. A chci říct, že je dobře. Takže Lojza teďka zve lidi, aby jsme se dostali konkrétně k něčemu, k nějakému výsledku toho dnešního hosta Lojzy, který teda bude asi v každém pořadu třeba částečně informovat lidi o různých věcech. Tak chci říct, že Lojzo, zatím není v dohlednu žádný soud, kde by si ty potřeboval někoho, že bys teďka se podíval, koho, kde bys potřeboval konkrétně. Já teda chci říct ještě, že já to budu zveřejňovat dokud nebudeme mít nějakou webovou stránku, tak kde teda bychom informovali lidi o probíhajících soudech, tak bych řekl, že to zveřejním na svém Facebooku Miloš Cách, kde každý si mě může tam kouknout a tak dále. Takže já to nějak vymyslím, ale chci říct, Lojzo, máš teda něco konkrétního, kam by ti lidi mohli jít teďka v blízké době pomoci někam k soudu? Je nějaký soud, nebo kdy bude to vás?
No, jsou jako v podstatě takhle, termíny zatím nebyly stanoveny, ale jsou to zatím, co vím, co si teďka honem vzpomenu, tak jsou to dva důležitý soudy, a to je ten soud s tím vápnem, kde se projednává vlastně, kdo je vlastníkem České republiky. Ještě jsme to my občané, anebo správci. A druhé důležitý soudní spor bude ohledně EET, kdy se bude rozhodovat o tom, jak to s tím EET je, že vlastně opět je to na lidi velký podvod, ale já bych to teď nechtěl moc rozebírat, protože to je strategie v rámci jako protože jsme žalobci, tak v rámci žaloby, v rámci důkazu. Takže budou tady dva důležitý spory, je to ohledně EET, které se týká opět nás všech, aby se ukázalo, jaký EET, jak je to prostě podvod a že si to lidi ani neuvědomují, a zase je to přisátí parazitů tady na tom systému. A druhý ten bude ohledně těch psaní vápnem. Tam jsou nařízeny tři vlastně soudy, nebo nařízeny jsou v jednání tři soudy, ale zatím v žádným nebylo jednáno. Takže to jsou zatím ty dva. Kdyby se ještě vyskytlo něco v rámci třeba exekuce nebo něco takového, tak samozřejmě k tomu právě slouží tady ten, bys měl sloužit tenhle ten pořad, protože když lidi se začnou vlastně aktivně zapojovat a oni začnou u menších problémů, tak druzí to uslyší a vlastně se taky přidají a je to začít spolu prostě obyčejně jenom komunikovat. Jo, takže jakmile budu něco vědět, tak určitě se tady přihlásím, protože budu chtět pozvat ty lidi na důležitý soudní spor, na tu podporu, aby tam byla veřejnost. Vím, že bude teďka mět paní Vytázková někdy, myslím, v říjnu. Tam jsou nějaký nařízený ten trestní soud. Takže kdo je z Jihlavy, tak vlastně si to tam může zjistit, že tam bude taky jednání, tak podpořit paní Vytázkovou. Protože opravdu, když vlastně si přečtete ty její knihy, tak v podstatě to můžu konstatovat, že to tak je, protože z praxe za těch, já nevím, 13 roků, jako skutečně jsme tady toto taky prošli, prožili jsme to na vlastní kůži a víme proto, že to, ta situace v té České republice je hodně kritická. Jo? To, že řada lidí si to nechce zatím uvědomit, totiž, že třeba ta republika je zadlužená, že vlastně v okamžiku, kdy bude muset ten dluh splácet, tak jako v podstatě my nemáme nic jiného, než prodáme republiku. Ona banky si přivlastí naše lesy, vody a máme vymalováno. Takže jako to, jestliže někdo říká, že se máme dobře, no tak jako jestliže máte tam 1,5 bilionu nebo víc dluhu vnějšího, pak máte další bilion nějaké vnitřní dluh, takže dohromady dlužíme kde co všecko a jakmile ty banky se dostanou tady k tomu majetku, no tak můžeme prostě vzít klíče od tohoto státu a předat jim a můžeme se stěhovat, jako když to se děje vlastně v Řecku a tak dále. A to je vlastně ta strategie, kterou oni vlastně zvolili. Zadluž se a potom ti zebereme všechno a i půdu pod nohama i zem. Jo, takže je to zkrátka, teď je to v našich rukou, jestli si uvědomíme, jestli se postavíme proti tady té genocidě. Jo? Autogenocidě. Protože ta autogenocida dělají naši lidé a my musíme říct a dost, a pokud porušoval zákony, tak za to zaplať. Jo? Někdo tady prostě dělá něco špatně a my mu to trpíme. A je potřeba najít ty vůdce v těch jednotlivých oblastech a dát jim možnost. Každá doba přináší své vůdce, takže vzhůru. No, můžeme?
Můžeme. Tak, Miloš, jestli nás slyší.
Tak, jo, jsem tady, slyšíme se, haló.
No, slyšíme, ano.
Jo, všichni se slyšíme, jenom Miloš má zpoždění, stále.
Já se omlouvám, protože nechápu, jako já jsem nikdy neměl s tímhle problém, ať jsem volal do svobodného vysílače jakkoliv, ale dneska je to teda skřípe v tom a tak dále, ale říkám, je to partizánský boj. Takže já jako na mých stránkách můžu zveřejňovat teda ty soudy, které budou, jinak nevím, jak často bude pořád, to se ještě domluvíme s Martinem. Já si myslím, že by bylo dobrý, kdyby byl častěji, aby jsme mohli lidem, ono těch témat docela jako je zajímavých víc a jde o to, který souvisejí teda s tou strategií prostých. Já osobně za sebe mám jako strategii, kterou představím lidem, ale až v dalším pořadu, protože to není na hned, to je na takový povídání ještě. Dopředstavím nějaký to moje fungování v roce 2012 se Zdeňkem Ponertem, Holčovskou výzvou nebo Národní radou a tak dále, protože tam jsem se naučil, tam jsem potkal Miloše Hlasenského a naučil jsem se dost věcí o tom, že ta ulice v podstatě jako je pouze takový mediální divadlo, jako ne, že bychom my to dělali pro nějaký divadlo, ale viděl jsem, že ty média stejně lžou o tom, pokud chtějí, co vlastně ti lidé na ulici chtějí a co požadujou, takže to je takový zásadní, když něco děláte. Takže tohle bych chtěl lidem říct. A jinak říká, ke konci toho pořadu bych asi řekl jedinou věc, zveřejníme teda ty soudy, aby to mělo nějaký výstup, tenhle dnešní pořad. To je taková důležitá věc nátlaku na tu soudní moc, která si opravdu dělá, co chce, protože si zvykla, že není pod kontrolou a stejně jako politici. No a co se týká, my jsme, Martine, mluvili o tom, že asi možná to 6.10. by mohla být další vysílání, že jo?
Aha, tak počkej, to se musím koupit.
No, já to řeknu takhle, ono to a potřeba v okamžiku, kdy nám dojde třeba vlastně nějaké ten soud, tak těsně předtím bychme, jestli by tam byl prostor, tak bychme se zapojili do toho vysílání, nebo pokud by se někdo z posluchačů vlastně už začal na základě našeho vlastně pořadu, začal třeba nějak aktivně podílet v rámci svého bydliště a chtěl by se podělit vlastně s námi o to, co se snaží udělat nebo něco takového. A když dáme rozum dohromady, tak ho posuneme třeba někam, nebo on posune nás. Takže vlastně je to na základě potřeb vlastně těch posluchačů a nás. No, pokud budeme mít konkrétní věc, že jsme učinili... No.
Mm-hmm. Já bych teda chtěl říct, Lojzo, k tomu jednu věc, že na to, aby jsme oznámili lidem třeba, že nějaký soud konkrétně, můžeme využít i pravidelný pořad, velice pravidelný každý týden interakce v akci, kdy teda velice krátce můžeme lidem říct, podívejte se, je tady tento soud, každý ho zveme a tady bychom mohli i vlastně ty jednotlivé soudy trošku probrat, aby jsme lidem právě naznačili, o čem se tam jedná a tak dále. Já jsem chtěl říct, že touhletou formou, co se týče toho termínu, tak to teda pak zveřejníme, to není problém, já jsem na to jenom nazil, ale chtěl jsem teďka ještě jenom odbočit na jednu důležitou věc. Já jsem minulý nebo předminulý pátek volal panu VK do pořadu ohledně SPD a šlo to tam o to, že pan VK upozornil mě na to, že to je právě souvislost s tím systémem mocných, jo. Je to systém, kdy mocní vytvořili politické strany jako firmy, které ovládají přes jednotlivce a vytvářejí vlastně skrze toho jednotlivce, oni jsou schopni ovládnout celou strukturu partaje a pak samozřejmě celou strukturu státu. Já nenarážím na to, že SPD je do toho zapojená, ale ukázalo se, že od doby Adolfa, kdy vlastně ten politický systém vyprodukoval v podstatě NSDAP, a jeho nějaký, řeknu, lidičky, který v ní byli, tak se ukazuje, že ten systém politických stran není schopen jako být odolný vůči tomu ekonomický a informační manipulaci. A ukazuje se, že tato forma vládnutí nebo tvorby zákonů a udržování, řekněme, nějakých pravidel společenských nefunguje. Takže tady jde o to, že já jako nemluvím o SPD proto, že bych byl nějakým jejím nepřítelem přímo. Já celý politický systém partají považuji za nereformovatelný a za záměrně vytvořený mocnými. Ale upozorňuji na to, že tyto alternativní strany, které v podstatě jako by měly přinášet, třeba jako tady byly věci veřejné a tak dále, přinášejí určitou naději a pak se potýkají s obrovskýma problémama. A to nechci mluvit o tom teď jako před volbama, protože mě je to úplně jedno, jestli jsou volby nebo ne. Já to stejně považuji všechno vzhledem za moji účast v ČSSD za bezpřimětný a je to pouze divadlo pro mě. Nicméně každý, kdo chce volit, ať jde volit, ať se poučí, ať si sám sobě potom urovná jako myšlenky, jestli má smysl chodit k volbám nebo nemá. A pokud teda nemá, tak ale co vymyslí jinýho ve smyslu, jak teda nějakým způsobem ty věci mění k lepšímu. Já chci upozornit na to, že já se teďka dívám. Pan VK totiž říkal, že uvnitř strany dochází k tomu, že strana nemá peníze a tudíž, kdo chce jít na kandidátku, musí platit určitý nějaký poplatek, aby na té kandidátce mohl vůbec kandidovat. Já chci říct, že s tím moc nesouhlasím. Já jsem to panu VK říkal, jestli si uvědomuje, že ta strana v podstatě teďka dostane od státu 50 milionů, zhruba 50 asi, tady koukám, SPD 54 milionů ročně. Takže podle mě na to, aby se těm volebním lídrům v různých krajích koupil nějaký stoleček, oni mohli být na ulici a mohli tam mluvit s lidmi, to prostě za 53 milionů vůbec nemůže být problém. Takže já si myslím, že není asi problém v tom, že by ty partaje neměly peníze, teda už ty, které jsou navíc zapojený do systému rozdělování 2 miliard každý čtyři roky, protože v podstatě zhruba tolik se rozdělí za zhruba 2 miliardy se rozdělily za 4 roky mezi politické strany podle poměru vyhraných, řekněme, hlasů politických ve volbách. Takže jako, je to obrovský biznis, je to obrovský biznis a pan VK mi teda na to nechtěl odpovídat, protože asi dostal takovou nějakou sprchu na jeho hlavu, že by neměl před volbama nějakým způsobem rozbírat SPD. Já to na jednu stranu chápu, na druhou stranu zase jako pokud máme být ve svobodném prostoru, tak se nedá nic dělat, ať jsou volby nevolby a musíme mluvit o všem. A prostě pokud jsou to relevantní informace, které nejsou o jednotlivcích, ale o systémových problémech, tak tam si myslím, že by neměla být překážka bavit se o volbách nebo nevolbách. Takže já říkám, že ta strana peníze má, tudíž od nikoho by peníze žádat nemusela a jenom to ukazuje na to, že jak si zase se ukazuje, že ten systém celé těch politických stran je prostě nereformovatelný. Ale to jenom jsem chtěl zmínit v ohledu s pořadem SVK a mojí otázkou na to, proč jako strana žádá peníze od těch, kteří chtějí kandidovat. Jo, protože mimochodem znám paní z Pardubic, která právě má problémy s lídrem Pardubic, s panem Kohoutkem, který údajně na ní dal trestní oznámení, že zpronevěřila nějaký peníze, které byly vybrané právě od těch kandidátů údajně a ona je měla poslat na nějaký jiný účet a ona je poslala účet na účet SPD a tím tam vznikl nějaký spor. Takže nechci to tady rozebírat, možná, že se mi podaří tu paní pozvat do pořadu někdy, aby vysvětlila tu situaci, která tam byla, protože byla velice nespokojená, že si myslela, že to SPD půjde jiným směrem a vlastně staly se tam určitý věci. Ale to je systém politických partají, který tady panuje celosvětově a jak řekl Muammar Kaddáfí, kdo se stane členem strany nebo ji založí, je nepřítel skutečně demokracie. Takže teď nechám na vás nějaký proslov a potom se asi rozloučíme a možná se zase sejdeme někdy.
No, můžu? Haló, haló.
Můžeš?
Haló, haló. Jo, jo. No, co k tomu říct? No, já jsem, říkám, já jsem spíš takový praktik, to znamená, já těm lidem se snažím opravdu prakticky pomoci nebo si vzájemně. A člověk, který nemá vlastně, jako bych řekl, základní, uspokojený základní životní potřeby, tak Miloši, ty duchovní hodnoty jsou sice hezky, ale člověk se potřebuje napřed najíst, oblíct a podobně, jako jo. Takže dokud tady nebudou uspokojeny opravdu ty základní potřeby těch lidí, tak nějaké jako duchovní, jako bych řekl, že začnou přemýšlet trošku dál a víš, s tím prostě se nedá zatím nic dělat. Takže z praktického hlediska, kdo na to má a může něco vlastně pomoci proti tady té autogenocidě, ať si vybere oblast kteroukoliv, jo? Protože všechno, protože v podstatě se všichni sejdeme potom u té špice a vlastně řekneme, aha, tak tady je ten zdroj. Tak zatím zdánlivě třeba ty lidi začnou úplně někde jinde, ale jak se říká, všechny cesty někam vedou ke společnému bodu. Tak já bych chtěl vlastně tady tenhle ten pořad, aby vlastně nastartoval tu pomoc vzájemnou, protože bez toho se nepohneme z místa a skončíme velice špatně. Opravdu ty věci jsou tak jednoduchý, jo, jenom to závisí nebát se a nekrást. Jo? To jsou jako v podstatě, to říkal vlastně Masaryk, nebo kdo to řekl, nebát se a nekrást, myslím. Tak uvidíme, jestli tady máme teda takové lidi, kteří se nebojí a nekradou a mají samozřejmě tu odvahu vlastně posunout tuto zemi opravdu k lepšímu, protože jako věřit jenom, že nás opravdu spasí někdo, tak jako to nefunguje. Na základě samozřejmě musí být myšlenka, tu jsem tady nějakou předložil, pokud se s tím někdo stotožní, zhmotnil jsem i tím slovem vlastně nějakým způsobem a teď je potřeba to začít ty skutky činit. Rovněž vlastně to studio může třeba vyhledávat takovýhle nebo se zmiňovat vlastně tady ten námět a může shromažďovat nějaké informace o tom prostředí, zda už někde, protože já jsem to říkal i v tom druhém vysílání, že pokud někde třeba prodávají ten pozemek, náš pozemek a má tam vzniknout hyper nebo supermarket nebo zase nějaká ta výstavba a podobně developerů. Prostě máme v rukách nástroj, jak tomu zabránit. Oni nejsou vlastníci, my jsme jim k tomu nedali souhlas a tečka. Pokud to tak učiní, že to chtějí prodat, tak se můžou dopustit dvou trestných činů. První trestný čin je zneužití pravomocí úřední osoby a druhé trestné čin je podvodu na kupujícím, protože ten, kdo to prodává, se vydává za majitele, kterým není. Jo, takže ty nástroje tady jsou a v okamžiku, a my potom podáme trestní oznámení a jako když nás tam bude dostatek, tak ta policie si taky nedovolí jít proti platnému zákonu a tak dále. Všimněte si, že i když oni dělají ty různý Marrakeše a já nevím všechno, ale postupují vždycky podle práva. A my musíme to stejný, postupovat vždycky podle práva. Protože v okamžiku, a ti provokatéři jsou právě nasazeni k tomu, aby nás převedli do emocí, abychom neustáli ty argumentace a začali jednat emotivně. A v tu ranu, jak začneme jednat emotivně, už to jede, už to prostě může z toho propuknout až vlastně ta barevná revoluce, kdy vlastně to už potom nemáme absolutně pod kontrolou. Všimněte si vlastně, jaký je rozdíl mezi tím, že bychom to řešili pomocí tady těch různých volebních obvodů, kde by vznikaly tady tyto skupinky a jaký rozdíl je mezi demonstrací. Tady konkrétně tvoříme konkrétní myšlenku, konkrétní činy, kdežto ta demonstrace, to je jenom se vyřvání, emoce, sejdeme se, no však my jsme jim to dali a tak dále. A co? Jo? Zapadne to a oni si klidně jedou dál. A i kdyby to smetlo, tak jak to smetlo Fica na Slovensku, no tak co? Tak tam nastoupí další, je mu podobný a nic se nezmění. Takže začněme skutečně přemýšlet, činit a nebát se.
No, tak, můžete? Tak.
Výborně. Já bych se... Já se omlouvám, že jsem toto zase skočil takhle. Já bych se rozloučil s lidma, řekl bych všem, ať se nebojí ani o svý práci, ani o svůj život, který by chtěli prožít dobře, a ať pro to udělají maximum, jak prací na sobě, tak prací na těch společenských věcech. A děkuju Martinovi Marcikánovi, Lojzo Hlásenskýmu. Další termín pořadu zveřejníme dle toho, jak bude volný termín na vysílání, a ať nás provází síla, Slaviané a lidé, a odvahu do dalšího roku života, a to je asi tak moje poselství. A jestli tam ještě, Martine, pustíš nějakou písničku, třeba
no.
Tu mladý holčiny od ty Slovenky,
normální,
Simony, normální život, pokud se tam ještě vejde do pořadu, a asi tichom se rozloučili a
výborně.
A krásná písnička, krásná. Tak se mějte hezky, loučím se, ahoj lidi, ahoj Martine, ahoj Lojzo.
Tak já se taky loučím a doufám, že nás přibude těch, kteří skutečně chtějí řešit ty problémy, a že se dřív nebo později uslyšíme či uvidíme.
Tak. Já taky děkuji jak Miloši Cechovi, tak Alojzi Hlásenskému za dnešní sobotní vyplnění večera. A samozřejmě je to zase o tom, jestli se budeme spojovat a zapudíme to dogma, které do nás bylo zasazeno, že jenom tvrdé lokty a samostatný ničitelský život, že nám přinese úspěch a štěstí. Zase úplně tak, jako je naopak, než by to skutečně mělo být. Takže vraťme se k těm kořenům. A díky moc, a jdeme tedy na Simonu Martausovou, jestli to čtu dobře, normální život. Dobrou noc, krásný večer, a Petr už je nachystaný s dalším pořadem.
Chcem úplně normální život,